Մարկն ինքնել չնկատեց, ինչպիսի քնքշությամբ թևանցուկ արեց գեղեցկուհուն, քայլեց փողոցով, վստահելով նրան իր գաղտնիքները։ Կոլոմբան ոչինչ նրան չէր հարցնում։ Մարկն ինքն սկսեց խոսել իր դժբախտության մասին։ Նա ասում էր ողջ ճշմարտությունը, բայց անտարբերությամբ, կարծես թե խոսքը ինչ-որ կողմնակի մարդու մասին էր։ Եվ Կոլոմբան ախուվախ չէր անում, հնարավորություն էր տալիս Մարկին պատմելու այն, ինչ նա կարևոր կհամարի։ Ինչու ընդարձակվել։ Միթե Կոլոմբան չգիտի։ Չի հասկանում։ Գոնե այդպես էին ասում նրա աչքերը, և Մարկը չէր կարող պարտքի տակ մնալ։ Երախտագիտությունը Մարկի մեջ արտնացրեց Կոլոմբայի դժբախտությունները հասկանալու և նրանց մեջ մասնակցություն ունենալու զգացում։ Առաջին անգամ Մարկը մտածեց, որ Կոլոմբան նույնպես կարող է վիշտ ունենալ։ Մինչև հիմա այդ նրա մտքով անգամ չէր անցնում։ Մի վարկյան Մարկը նույնիսկ մոռացավ իր սեփական վշտերը, որպեսզի եղբայրաբար կարեկցի փոքրիկ պարուհուն։ Եվ հենց առաջին սրտակից հարցերին Կոլոմբան պատասխանեց այնպիսի անսահման երախտագիտության հայացքով, որ Մարկի գլուխը պտտվեց։ Նրանք նստեցին ավտոմոբիլային շչակների ոռնոցով օղակի մեջ առնված բուրակի արցանի մոտ։ Եվ Կոլոմբան նրա առաջ բացեց Պանդորայի արկղիկը։ Բայց նույն այն միամիտ խորամանկությունը, որը նրան օգնել էր մինչև հիմա, այժմ տուփի հատակին պահում էր անպատշաճ խոստովանություններն ու թույլ էր տալիս, որ մատների արանքով դուրս պրծնեն միայն ողջախոհ և վիրավորված քնքշության երկչոտ սրտաշարժ գաղտնիքները։ Ամենևին ոչ միամիտ Մարկը կարող էր գնահատել կորդեբալետի աղավնյակի համաչկոտ ինքնախարազանումը, բայց և այնպես նա հենց առաջին խոսքից առանց խոստովանանք պահանջելու Կոլոմբային կտար Քրիստոսի մարմնի մասնիկը։ Բայց Կոլոմբան պետք է ենթադրել, կխնդրեր Սատանայի մասնիկը։ Սատանան ևս գայթակղություն էր զգում, սակայն Մարկը աննահանջ պաշտպանում էր իր չարատավորված այրիությունը։ Թող որ դավաճան կինը նրա համար մեռած է, այո, այո, հենց այդ պատճառով էլ հավատարմությունը Մարկի համար պատվի գործ էր։ Հպարտությունը նրա սիրո գաղտնիքի հանցակիցն էր, որքան էլ նա հրաժարվեր դավաճան կնոջից։ Հպարտությունը, ինչպես նաև ատելությունն ու ցասումնալից արհամարանքը, որ նա մեկընդմիշտ որոշել էր դրսևորել կանանց նկատմամբ։ Ու թեև Մարկն ինքն իրեն խոստովանում էր, որ ինքն անտարբեր չէ փոքրիկ պարուհու սքանչելի և այնքան տխուր աչքերի ու նրա հասած պտուղի նման հյութեղ շրթունքների նկատմամբ, այնուամենայնիվ հաստատ որոշեց մնալ բարեկամական հարաբերությունների չեզոք գոտում։ Իսկ ժամանակակից պատերազմի պայմաններում չեզոք գոտիները վտանգավոր են։ Մի գեղեցիկ օր կարող ես արթնանալ նվաճողի գերության մեջ։ Նվաճողուհին զգույշ տակտիկայի կողմնակից էր։ Հիմարիկ պարուհու սիրտը հուշեց, որ եթե ուզում ես ցանկալի լինել, պետք է կարողանաս ճիշտ ժամանակին նահանջել։ Նա զգուշանում էր բարեհաճուն կնդրին ձանձրացնելուց, որի վերջերս Երևան եկած բարեհաճությունը դեռ բավարար չափով չէր ամրապնդվել։ Հանդիպումների ժամանակ նա ամեն անգամ առաջինն էր հեռանում։ Ասենք, հազվադեպ էլ հանդիպում էր Մարկի հետ։ Համառորեն չէր առաջարկում այն, ինչ առաջարկելու համար վառվում էր և ինչը Մարկն էր սպասում։ Հանդիպել Կոլոմբայի հետ նրա տանը։ Կոլոմբան վախենում էր, որ Մարկն իր փորձված աչքով անմիջապես կռահի շքեղության կասկածելի աղբյուրը, և միևնույն ժամանակ նրա համար ցավալի կլիներ ընդունել այդ մահճում նրան, ով կարող էր վերադարձնել իրեն անկեղծ սիրո հնոցում վերաձուլված մաքրությունը, որը և ինքը որպես նվեր կմատուցեր իր սիրած տղային։ Այդպես շարունակվում էր բավական երկար։ Նրանք հանդիպում էին ընդհատումներով և միայն փողոցում, մինչդեռ երիտասարդ գայլի քաղցը գնալով աճում էր։ Բայց գառնուկը, որը չէր համբերում, թե երբ պիտի իրեն ուտեն, ամեն հանդիպումից հետո նորից դառնում էր ոչխարավարի հիմար և խորրթի էր վազում իր բարի քրոջ, Բերնադետայի մոտ, որը, ի տարբերություն առաջվա, ջերմորեն հետաքրքրվում էր սիրավեպի ընթացքով և չէր զլանում խորհուրդներ տալ։ Կոլոմբան քրոջն ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջը պատմում էր այնպիսի հափշտակությամբ, որ չէր նկատում, ինչպես է մոխրագույն աչքերի հայացքը դառնում մի տեսակ չոր։ Եվ ահա, վերջապես վրա հասավ այն օրը, երբ Կոլոմբան քափը քրտինք մտած, նա անհամբերությունից չէր սпасել վերելակին։ Խուժեց Բեռնադետայի մոտ, որպեսզի նախապես պարծենա իր երջանկությամբ։ Բեռնադետան չորապով փակեց քրոջ բերանը։ Այսօր երեկոյան նա մարգի մոտ է լինելու։ Այդ գորոզն այնպես էր խնդրում նրան և խղճալով ինքը զիջեց։ Իսկ իրականում Կոլոմբան հազիվ զսպեց իրեն, որ չբղավի, «Վերջապես քոնն եմ, շնորհակալ եմ»։ Բեռնադետան երկար ժամանակ կշտամբում էր նրան, չի կարելի տղամարդկանց ցույց տալ իր թուլությունը, այդպես կարելի է ամեն ինչ կորցնել։ Հետո հետաքրքրվեց, թե տեսակցության գնալիս ինչ է մտադիր հագնել։ Երկար քննարկում էր Կոլոմբայի հետ զգեստների բոլոր մանրամասնությունները, և հրաժեշտի ժամանակ նա Կոլոմբային խորհուրդ տվեց ոչ մի դեպքում նշանակված ժամանակից շուտ չգնալ, թող որքան կարելի է երկար սպասի։ Կոլոմբան քրոջից հեռացավ երախտագիտությամբ լցված։ Ինչքան գեղեցիկ է ամեն ինչ, ինչքան լավ է ամեն ինչ, երկինքը, երկիրը, մարդիկ, Աստված։ Իսկ ամենագեղեցիկը, ամենալավը այսօրվա հանդիպումն է սիրեցյալի հետ։ Նա վազում էր փողոցով, երջանկությունից ոտքերը գետնից կտրված և ապագա գրկախառնությունների կանխավայելումների մեջ բղտորված հայացքով արդեն նվաղում էր, ինչպես Դանայան։ Մարկի մտքով չէր անցնում այնպես խնդրել։ Նա չկարողացավ դիմանալ Ֆորնարինայի աչքերի նման քնքշան վաղ աչքերի աննահանջ հայացքին և Կոլոմբային հրավիրեց այցելել իր ձեղնահարկը։ Այնքան վաղուց էին արդեն Մարկին կանչում այդ աչքերը, որ նա բարձրաձայն արտաբերեց երկար սպասված խոսքերը և Կոլոմբան համաձայնեց նույն վարկյանին էլ ավելի ջերմ խոսքերով։ Գլխավորն այն էր, որ դրանք ասվեցին։ Նահանջել նուշ էր, բայց Մարկն իրենից զգոհ չէր։ Նա ամենևին էլ չէր փնտրում այդ արկածը, թեև հենց առաջին օրից կանխատեսում էր վերջը։ Նա ուզում էր պահպանել Այսիայի նկատմամբ հավատարմության իր առավելությունը, թող դա լիներ նույնիսկ ոչնչով չհիմնավորված, միայն թե նրան արհամարելու ավելի շատ հիմքեր ունենար։ Եվ հետո նա հասկանում էր, որ տրանստևերյան էք էշի զգայական ու ռոմանտիկ ախորժակի հանդեպ ներողամիտ լինելն անվտանգ բան չէ։ Վայ նրան, ում կապվի Կոլոմբան։ Նա այդ մարդուն կենթարկի իրեն, բայց Մարկը հաստատ որոշել էր չենթարկվել։ Եվ նույնիսկ այն երեկո, սպասելով Կոլոմբային, ակամայից խորամանկում էր, ճանալով իրեն համոզել, որ ամեն ինչ կսահմանափակվի խրատական զրույցով։ Պահպանելով իրեն, Մարկը համարում էր, որ պարտավոր է պահպանել նաև Կոլոմբային։ Մարկը նրանից մեծ է, նա փոքրիկ բալերինային ճանաչում է մանկությունից, իսկ դա Մարկի վրա պատասխանատվություն է դնում։ Մարկը նույնիսկ դրա անպատկառությունը տես, պատրաստվում էր նրան խրատ կարդալ և հիմա ճառն էր սերտում։ Ընդ որում նա անընդհատ կորցնում էր դատողությունների թելը և շեղվում, ականջ դնում եկեղեցու աշտարակի ժամացույցի հարվածներին և ոչ մի կերպ չէր կարողանում տեղում նստած մնալ։ Քանի երրորդ անգամն էր Մարկը կրկնում առաքինի խրատի սկիզբը, խրատ, որով նա պատրաստվում էր դիմավորել Կոլոմբային, միայն թե չէր կարողանում հասցնել մինչև վերջը։ Բայց ահա նա աստիճանների վրա շտապող անհամբեր քայլերի ձայն լսեց։ Նախադասության վերջը գլխից դուրս թռավ, ասենք սկիզբը նույնպես։ Ձեռքն իրեն հայտնվեց դրան բռնակին և դուրն ավելի շուտ բացվեց, քան հյուր եկողը կհասցներ բախել։ Մինչև միմյանց տեսնելը երկուսն էլ դրան ետևում լսեցին ընդհատուն, ինչպես մրցավազողի շնչառությունը։ Մարաֆոնյան մրցավազողը հայտնվեց։ Մարկը միայն հասցրեց նկատել դեպի իրեն ձգտող մանտիլյան գլխին գցած կերպարանքը։ հյուրը վարկենապես պտտեց լույսի անջատիչը։ Երբ դուրը ծածկվեց, նրանք հայտնվեցին կատարյալ մթության մեջ, միմյանց կիպ սեղմված, ինչպես կափարիչն իր արկղին, և Մարկին կպավ մի ագահ բերան։ Գերի վերցված, Մարկն ինքը վերցրեց աղջկան։ Նա հաշիվ չէր տալիս իրեն, թե ինչ եղավ դրանից հետո։ Նրանք ուշքի եկան մահճակալի վրա, իրար փաթաթված, կծիկ դարձած։ Մարկի շունչը կտրվում էր ճուրակի կծի հարվածների տակ։ Այ քեզ աղավնյակ։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում կշտանալ։ Եվ նորից նրանք գլորվում էին սև անդունդը։ Բայց երբ տենդն իջավ և աչքերը կամած կամած սովորեցին խավարին, Մարկն իր վերևում տեսավ գիշատիչի կտուցն ու կլոր աչքերը և չճանաչեց իր թռչնակին։ Ազատվելով նրա գրկից, Մարկը շոշափեց ոսկրոտ ազդրերն ու նիհար ձեռքերը։ Մարկի շունչը կտրվում էր, նա փորձեց տեղից կանգնել և իրեն կորցրած արտասանեց «Կոլոմբա»։ Բայց նիհար ձեռքերը Մարկին գամեցին անկողնուն, նրա շրթունքներին սեղմված բերանի նեղլիկ ճեղքը անձայն ծիծաղից լայնացավ և երկար բարալիկ ձեռքը բաց թողնելով Մարկին բարձրացավ դեպի իրենց գլխավերևում գտնվող անջատիչը։ Եվ կուրացուցիչ պայծառ լույսի տակ նա տեսավ գող կաչաղակին, թուխ և նիհար Բեռնադետային, որը արմունքի վրա փոքրինչ բարձրանալով, բայց ոտքերով Մարկին ամուր գրկած իր հաղթանակն էր տոնում։ «Սև եմ, բայց գեղեցիկ եմ»։ Շողշողալով գրքից, չարախնդումից, հաղթանակի բերկրությունից, Բեռնադետան իսկապես էլ գեղեցիկ էր։ Ապուշ կտրած, Մարկը նայում էր նրան և հիմարաբար միայն կրկնում «Կոլոմբա»։ Բեռնադետայի բարձր ու սուր ծիծաղը պորտկաց և նա ասաց. «Վերջացրու Լիայի շաբաթը, հետո քեզ գտանք նաև մյուսին այն ծառայության համար, որ դու անելու ես ինձ մոտ ևս 7 տարիներ»։ Նրա ծիծաղը, աչքերը, սուր ատամները, կրքից, խարդավանքից և բավականությունից ծրմրված բարակ շրթունքներով մեծ բերանը, իսկ որ գլխավորն է այդ ջերմ շունչը, որ կարծես արևից տաքացած հողից բարձրացած լիներ, այդ երջանիկ մարմինը, որը առաջին անգամ էր ծաղկել դեռ վաղուց ըղձալի և վերջապես նվաճված շուրթերի համբույրներից, այդ բոլորը շշմեցրել էր պարտվածին։ Վրթով մունքի խոսքերը, որոնք նա ապարդյուն կերպով ճկնում էր ասել ընդարմացած, ինչպես և խիղճը, լեզվով, այդպես էլ մնացին չասված։ Մարկը նույնպես անբնականորեն քրքջաց և բռնելով Լիային, մի տարի ևս ծառայեց նրան։ Եվ հենց այդ րոպեին, ամբողջապես քրտինքով ողողված ու տենդի մեջ, Մարկը լսեց մյուսի քայլերի ձայնը, այնտեղ աստիճանների վրա, և դրան թակոցը։ Այդ թակոցը նրա մեջ արձագանքեց ինչպես ամպրոպի ճայթյուն, կայծակի պես փայլատակող միտքը խոցեց նրան և ստիպեց ուշքի գալ։ Մարկն իրենից պոկեց կենթանի բաղեղը, ձգվեց անկողնու մեջ և սարսափահար քարացավ, չիմանալով ինչ անի։ Մյուսը սպասում էր դռան հետևը, նա ականջ է դնում, կարող է դռան ճեղքից տեսնել գիշերալամպի լույսը, որը նրանք մոռացել էին հանգցնել։ Ինչպես հանցագործության վայրում բռնված տղա, որը փորձում է հակառակ ակնհայտությանը դեռ ժխտել իր հանցանքը, Մարկը թեքվեց Բեռնադետայի վրայով, որն իրեն էր հառել զննող հայացքը, և անհարմար մի շարժումով ուզում էր պտտել էլեկտրական անջատիչը, բայց շփոթվածությունից վրիպեց։ Մինչդեռ աղավնյակը, սանդղահարթակին համբերությունը կորցնելով, նորից սկսեց կծահարել դուրը։ Եվ այդ ժամանակ, աչքեր կախ գցելով, նա նկատեց գող կաչաղակի մեծ բերանը, որը պատրաստ էր անհաղթահարելի ծիծաղից պորտկալ։ Մարկը սպառնագին չռեց աչքերը, հրամայելով Բեռնադետային լռել։ Ուշեր։ Բացահայտ քրքիջը շափաղեց լռությունը, կրճտաց, գլորվեց ամբողջ սենյակով մեկ, մտավ դռան տակ և բանալու անցքով դուրս եկավ սանդղահարթակ։ Մարկ կոպտորեն, կարծես ապտակով, ձեռնափով փակեց Բեռնադետայի բերանը։ Ուշ էր։ Դրան հետևից տնքոցի ձայն լսվեց։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Մարկը պարկել էր անկարող շարժվելու, առանց որևէ մտքի, չնկատելով, որ Բեռնադետայի ատամները խրվում են իր ափի մեջ։ Իսկ Շեմի մոտ վշտից քարացած, ուժասպառ հենվելով պատին կանգնել էր մյուսը։ Եվ հանկարծ սրտակեղեք մի ճիչ։ Լսելի էր, թե նա ինչպես խուճապահար նետվեց սանդուղքն ի վար փախչելու։ Հենվելով իրեն կպչող Բեռնադետայի կրծքին, Մարկը ցատկեց մահճակալից, դուրս թռավ սանդղահարթակ, կրացավ ճաղաշարի վրայով և ձայն տվեց. «Կոլոմբա»։ Մարկը նույնիսկ վազեց նրա հետևից մինչև մյուս հարկի սանդղահարթակը։ Բայց հեկեկանքով լացող Կոլոմբան չէր արձագանքում։ Ներքևից լսվում էր միայն հեծկլտոցի անպարզ ձայնը, իսկ հետո դուրը շրմփոցով փակվեց։ Մարկը բարձրացավ իր սենյակը։ Բեռնադետան հայլու առաջ մերկ կանգնած ճլմկոտում էր։ Նա հետաքրքրությամբ մատը քսում էր կրծքի վրայի կապտուկին, Մարկի բռունցքի թողած հետքին։ Հետո նստեց անկողնու ծայրին և սկսեց առանց շտապելու հագնվել։ Մարկը քար կտրած, կանգնել և բութ հայացքով նրան էր նայում, բայց տեսնում էր մյուսին։ Սակայն նրա հայացքի և մյուսի միջև սեպվում էր այդ տկլոր, նիհար, հագեցած կինը։ Թուխ գզգզված մազերով նա վայելում էր իր հաղթանակը, պարծենում էր իր ցնծացող այլանդակությամբ և մազոտ սրնքամսերով, ոսկրոտ ոտնաթաթերով, գջլոտված կատվի դուրս ցցվող ողնաշարով։ Մեկընդ միշտ դանակի նման մխրճվեց Մարկի հիշողության մեջ կոշիկները հագնող Արլեկինի այդ կուչ եկած սիլուետը մինչև կզակը բարձրացրած սուր ծնկներով և շուրթերին խաղացող ծուր քմծիծաղով։ Մարկը ոչ մի քայլ չարեց, մատն անգամ չշարժեց նրան օգնելու համար։ Նա լուր էր։ Բեռնադետան նույնպես չէր խոսում։ Վերջացնելով հագնվելը, նա վերջին մի հայացք գցեց հայլուն, նրա մեջ տեսավ Մարկի մռայլ, քարացած դեմքը և քմծիծաղեց։ Հետո մոտեցավ Մարկին, բռնեց նրա ուսերից, նրա ցրված աչքերի մեջ սուզեց իր հայացքի պողպատը և, շրջելով սուրը, ցանկության բեկորների և հուզմունքի տակ հայտնաբերեց նիզակի սայրը, ատելությունը։ Հենց այդտեղ էր, որ Բեռնադետան զգաց իր լիակատար հաղթանակը։ Նա հագեցավ և վրեժից, և սիրուց։ Գնալուց առաջ նա, կարծես հանրագումարի բերելով, մի հայացք գցեց մարտադաշտի վրա, անկողնուն, սենյակին, պարտվածի դեմքին։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես պետք է։ Նա դուրս եկավ։ Այն րոպեին, ինչ Բեռնադետան քրքջած անկողնում, երկուսի բերանից էլ ոչ մի խոսք դուրս չէր եկել։ Աստիճանների վրա նա հիշեց հատակին ընկած մանտիլյան և վերադարձավ վերցնելու։ Մարկը կրացավ և նրան տվեց մանտիլյան։ Գլխի շարժումով շնորհակալություն հայտնելով Մարկին և նկատելով, թե ինչպիսի խրովքի մեջ է թողնում նրան, Բեռնադետան յուրովի խղճաց նրան և ասաց. «Մի վշտանա»։ Եվ դուրս եկավ։